Astronómia. Divoká mladosť hviezd podobných Slnku. Hviezdy podobné nášmu Slnku umožnili astronómom cestovať v čase a uvidieť doslova macošské podmienky prevládajúce v ranom veku slnečnej sústavy v jej budúcom vývoji a aj v planetárnych sústavách okolo iných hviezd. Tieto výskumy môžu viesť k dôkladnému nahliadnutiu do začiatkov života na Zemi a k odhaleniu, ako pravdepodobný je vznik života niekde inde vo vesmíre. Zistili, že Slnko v čase svojej mladosti, teda pred 4 miliardami rokov, rotovalo viac než 10-krát rýchlejšie ako dnes, pričom generovalo oveľa silnejšie magnetické pole a jeho celková aktivita bola omnoho intenzívnejšia. To okrem iného znamená, že mladé Slnko produkovalo niekoľko stokrát intenzívnejšie rentgenové a ultrafialové žiarenie, než produkuje dnes. Na obrázku je predpokladaný vzhľad Slnka v rôznych fázach jeho vývoja, zľava. Vo veku menej než 300 miliónov rokov, vo veku 650 miliónov rokov, vo veku 2 miliardy rokov a dnes. Jednou z najhorúcejších tém na tohtoročnom 27. valnom zhromaždení Medzinárodnej astronomickej únie IAU v Rio de Janeiro, Brazília, bolo štúdium astrofyzikálnych podmienok priaznivých pre rozvoj a prežitie prapôvodného života. Nové výskumy ukazujú, že v porovnaní s hviezdami stredného veku, ako je napríklad naše Slnko, novovznikajúce hviezdy rotujú oveľa rýchlejšie. Generujú pritom silné magnetické polia s vysokou emisiou rentgenového a ultrafialového žiarenia a tiež elektricky nabitých častíc. To môže spôsobiť skazu vytvárajúcej sa atmosféry planéty a uškodiť vývoju vznikajúcich foriem života. Zistenie, ako je život vo vesmíre vzácny, je aj kľúčovou otázkou súčasných prírodných vied. Zjednotenie multidisciplinárnych poznatkov z biológie, geológie, fyziky a astronómie umožní astrobiológom zhodnotiť, či môžu napomôcť alebo naopak prekážať vzniku života v mladých planetárnych sústavách odlišné podmienky okolo rôznych typov hviezd v ich ranej fáze vývoja. Skupina astronómov pod vedením Jean-Mathiasa Griesmayera, Astron Holandsko, študovala magnetické polia planét. Vedci zistili, že ich prítomnosť hrá dôležitú úlohu, lebo určuje predpoklady pre existenciu života na planétach. Môže ho totiž chrániť pred dvoma nepriaznivými faktormi. Krátkodobými výronmi častíc vyvrhnutých z vonkajšej časti atmosféry hviezdy, tzv. Koróny, alebo pri trvalom prúde častíc slnečného hviezdneho vetra. Jean-Mathias Greenmayer hovorí, planetárne magnetické polia sú dôležité z dvoch základných dôvodov. Chránia planétu pred prilietajúcimi nabitými časticami, teda chránia planetárne atmosféry pred ich odfúknutím do okolitého priestoru a tiež pôsobia ako ochranný štít proti kozmickému žiareniu s vysokou energiou. Neprítomnosť vlastného magnetického poľa môže byť pravdepodobnou príčinou toho, že planéta Mars nemá dostatočne hustú atmosféru. Edward Guinan, profesor astronómie a astrofyziky na Villanova University v USA, vysvetľuje prekvapujúce zistenie, ktoré vyplynulo z jeho výskumu. Slnko asi nie je dokonalá hviezda pre planetárne sústavy, v ktorých sa môže objaviť život. Je ťažké to dokázať, pretože Slnko je doposiaľ jedinou známou hviezdou, okolo ktorej obieha planéta obdarená životom. Naše štúdie však naznačujú, že ideálnymi hviezdami pre planetárne sústavy s vhodnými podmienkami pre život môžu byť menší oranžoví trpaslíci. Pomalšie spaľujú vodík vo svojom vnútri a dožívajú sa vyššieho veku než Slnko, asi 20 až 40 miliárd rokov. Tieto hviezdy spektrálnej triedy K sú veľmi stabilné a oblasť okolo nich označovaná ako zóna obyvateľnosti, zóna života, zelená zóna, zostáva na rovnakom mieste počas niekoľkých desiatok miliárd rokov. Takéto hviezdy sú vo vesmíre 10-krát početnejšie než hviezdy podobné Slnku a môžu dlhodobo poskytovať najlepšie možné podmienky pre život. Guinan ďalej pokračuje. Získali sme aj informácie, že planéty podobné Zemi tiež nemusia byť nutne najvhodnejším prostredím pre rozvíjajúci sa život. Planéty 2-krát až 3-krát hmotnejšie než Zem s vyššou gravitáciou si môžu ľahšie udržať atmosféru. Môžu mať väčšie tekuté železné jadro, produkujúce silnejšie magnetické pole, ktoré v ranom období chráni planétu lepšie proti pôsobeniu intenzívneho kozmického žiarenia. Okrem toho väčšia planéta chladne oveľa pomalšie a udržuje si dlhšie svoje ochranné magnetické pole. Tento typ planét môže oveľa pravdepodobnejšie hostiť na svojom povrchu život. LCROSS vytvoril kráter na Mesiaci. Sonda NASA Lunar Crater Observation and Sensing Satellite LCROSS vytvorila na povrchu mesiaca dvojicu impaktných dopadových kráterov. Všetko sa to odohralo podľa plánu v piatok 9. októbra 2009. Cieľom tohto experimentu bolo hľadať stopy vody v mesačných kráteroch v blízkosti južného pólu, presnejšie kryštálikov ľadu premiešaných s horninami. Vedci teraz budú analyzovať údaje z palubných prístrojov, aby objavili možné stopy po ľade. Sonda LCROSS preletela počas historickej misie za 113 dní 9 miliónov kilometrov. Koniec misie bol pri kráteri Kabeus, ktorý sa nachádza v trvalom tieni v oblasti južného pólu mesiaca. Kozmickú sondu vypustili z Kennedyho kozmického centra na Floride 18. júna ako sprievodnú misiu k projektu Lunar Reconnaissance Orbiter LRO. Vedecké prístroje sondy LCROSS pracovali výborne a dodali veľké množstvo údajov, ktoré prispejú k lepšiemu pochopeniu nášho najbližšieho vesmírneho suseda, povedal Anthony Colapret, vedúci výskumu NASA Ames Research Center v Moffett Field v Kalifornii. Náš tým je údajmi nadšený, dodal. Prípravu na dopad horného stupňa rakety Centaur začala sonda LCROSS vo vzdialenosti asi 86 tisíc kilometrov nad povrchom mesiaca už v útorok 6. oktobra 2009. O 3 dni neskôr dopadol Centaur rýchlosťou viac než 2,4 km za sekundu, čo je 8640 km za hodinu na povrch mesiaca. Vytvorený kráter pozorovali prístroje na palube sondy počas približne 4 minút. O 4 minúty po Centaurovi dopadol na povrch mesiaca aj samotný LCROSS. Kráter vytvorený po dopade rakety Centaur mal priemer asi 28 metrov a oblak prachu mal po 15 sekundách rozmer 6 až 8 kilometrov. Prvé hmatateľnejšie výsledky z dopadu urýchľovacieho stupňa Centaur na povrch mesiaca naznačujú, že všetkých 9 prístrojov na palube sondy LCROSS získalo potrebné údaje. Zo Zeme sme však dopad napriek pôvodným predpokladom nepozorovali. Vedci počítali so vznikom krátera s priemerom 30 metrov a hĺbkou 5 metrov. Následkom dopadu mal mať oblak prachu výšku až 10 kilometrov a hmotnosť asi 350 tón a mali sme ho vidieť aj amatérskymi ďalekohľadmi zo Zeme. Sonda preletela oblakom prachu a analyzovala jeho zloženie. Celú scénu pri južnom pole mesiaca sledoval i Hubbleov kozmický ďalekohľad a veľké pozemské ďalekohľady. Už niekoľko desiatok minút po dopade však bolo zrejmé, že sonda LCROSS získala nejaké dáta, ale ďalekohľady na Zemi, na prekvapenie všetkých, nezaznamenali vôbec nič. Iskričky nádeje prichádzajúce z niektorých observatórií nakoniec postupne pohasli. Okamžite sa vyrojili najrôznejšie špekulácie, prečo nebol záblesk z dopadu pozorovateľný ani najväčšími ďalekohľadmi, keď sa hovorilo o tom, že úkaz sa bude dať vidieť aj amatérskymi ďalekohľadmi. Peter Schulz z týmu okolo LCROSS zverejnil správu, podľa ktorej nebolo možné pozorovať na Zemi záblesk z dopadu jednoducho preto, že nám vo výhľade bránil okraj obrej dopadovej panvy s výškou 3 km. A kráter, ktorý vznikol dopadom, mal priemer len 28 metrov, pričom rozlišovacia schopnosť najväčších ďalekohľadov je asi 180 metrov, takže šance nájsť tento nový kráter na povrchu mesiaca sú nulové. Fakt, že sme dopad nepozorovali zo Zeme, nie je znakom neúspechu misie. Pozorovanie úkazu zo Zeme malo byť skôr bonusom pre amatérskych astronómov. Okrem LCROSS zaznamenala dopad ešte sesterská sonda LRO z obežnej dráhy okolo mesiaca, keď prelietala 90 sekúnd po dopade nad tým miestom vo výške 80 km. Rozlíšenie sondy je 2 metre, čo vedcom umožnilo získať kvalitné dáta. Kľúčové údaje mala získať sonda LCROSS a po týždni základných analýz sa zdá, že bola úspešná. Taká je situácia v čase uzavierky tohto čísla kvarku, poznámka redakcie. Pravdepodobne analýza dát z LCROSS-u zaberie niekoľko týždňov a až potom bude možné urobiť definitívne rozhodnutie o prítomnosti či neprítomnosti vodného ľadu v okolí mesačných pólov. Betelgeuse. Horúca superhviezda. Napriek obrovskému výkonu Hubbleovho kozmického ďalekohľadu HST a najväčších pozemských observatórií boli astronómovia doteraz schopní rozlíšiť disky len malého počtu hviezd. Jedným z ich mála úspechov je Betelgeuse, ohromná červená superobria hviezda v ramene Oriona. Astronómovia poprvý raz zmerali uhlový priemer tejto hviezdy v roku 1920 ale prvé skutočné odhady jej veľkosti urobili až v roku 1996, keď zverejnili obrázky tohto hviezdneho veľobra urobené Hubbleovým teleskopom. Rozlíšenie na najnovších snímkach Betelgeuse pomocou jedného z ďalekohľadov na vrchole Cerro Panaral v Čílskych Alpách dosahuje hodnotu 0,37 tisícin oblúkovej sekundy, čo je priemer tenisovej loptičky pozorovanej zo Zeme vo vzdialenosti Medzinárodnej vesmírnej stanice. Okrem toho použil druhý tím astronómov ešte tri menšie 1,8-metrové ďalekohľady na tom istom observatóriu, aby vytvorili interferometer v blízkej infračervenej oblasti s virtuálnym priemerom 48 metrov. Takýmto usporiadaním sa dosiahne rozlíšenie až 9 tisícin oblúkovej sekundy. Všetky údaje o Betelgeuse sú prekvapujúce. Priemer má viac než 900 krát väčší ako priemer nášho Slnka, takže ak by bol v strede slnečnej sústavy, jeho povrch by dosahoval až do oblasti hlavného pása asteroidov. A jeho žiarivý výkon je úctyhodný, svieti 135 tisíc krát mohutnejšie než Slnko a zo vzdialenosti 640 svetelných rokov ho preto vidíme ako jasnú hviezdu prvej magnitúdy. Astronómovia teraz dokázali, že atmosféra tejto obrej hviezdy divoko vrie, pulzuje a vyvrhuje do okolia obálky zo svojich vonkajších vrstiev. Strata hmoty dosahuje hodnotu približne jednej hmotnosti Zeme za rok. To je neporovnateľné so slabým slnečným vetrom. Namiesto neho Betelgeuse odvrhuje chuchvalce horúceho plynu, a to rýchlosťou až 40 000 km za hodinu, približne 11 km za sekundu. Tieto krče nie sú znamením zdravia hviezdy. Betelgeuse, ktorá má len niekoľko miliónov rokov, už zomiera. Astronómovia predpovedajú, že do 1000 rokov vybuchne ako supernova a tento úkaz sa stane pozoruhodným divadlom pre budúcich obyvateľov našej planéty.